Tugsaði mig með hann og séði Sætti rassan er á gólu, baby, síndi hvað er að gera Bitch, yeah, motherfuckin' stjarná Ég fæ ekki peningana mína frá pappa Ekki setja alls og mikið drasla þessu glata Þegar hún segir sannum mín, segi ég við hana Ég sem að ég valla, en þú mátt alveg koma til mig Bara að þú fatta, segir að ég líti betur út en aðri kalla Allir mínu var svo full buksnar að sakka Þú veist hvað mér langar í Þú veist hvað mér langar í
Svo rók ég lærði aldrei jazz Á allra vörum eins og yfir bara skekki mass Og ég veit hvað við vilja, vilja heilsa Og mynda vilja tengjast og vilja ekki reik Bara hitta mig og danið verum stakir á Bæfni talandi um pappir á pappir á pappir á pappir á pappir Meiri sama kort, ég finnst þetta bara pop Því ég var að droppa tíu emi Amarok Lítið svo vel og ég kann ekki heita Ég hoppa mjúkur úr sálinni heima Player, þú mátt vita eitt sann Þú veist þetta gig bara því ég sagði nei takk Fyrir frí, vil geta melanín yeah. Fötin mín, það sem hún mynd vera í yeah. Býði líf, bara á að tala með skýr Herra óta ný, það sem að þið langar í
Þú veist hvað mér langar í Þú veist hvað mér langar í Þú veist hvað mér langar í Þú veist hvað mér langar í Þú veist hvað mér langar í
Daniel og herra Netusmjör langar í, þetta heitir þetta lag sem er að koma aftur inn á listan eftir örstutta pásu er hann mörg lög sem er duttu út af listanum í síðustu viku þegar að Platanans Birnis Dyrnar réðist hér inn en þessi lög er að tínast aftur inn á listan þar sem að það er ekki öll lögin af þessar plötu frá Birni sem að hanga inn í hér milli vikna en næstir Friðrik Dór og Bubbi Mortens með lagið sitt til hvers þá að segja satt þetta lag sem er á 13. viku sinni hér á listanum og fyrir upp 12 sæti milli vikna situr í 27. sætinu þessa vikuna
Hann beið færis undir rósarunnanum Og bráðin bærðist hann steig hratt úr skugganum Já, loksins passar á sjónan og persónan Fallið verður hátt af hesti hreppstjórans Hvers vegna ætti maðurinn að segja satt Þegar líin loðin getur flóið svona hratt Já, til hvers þá að segja satt Hvers vegna ætti maðurinn að segja satt Hentu mannesku á bálið Sjáðu augu fólksins ljóma glatt skreittir hófu sig á flug Rættir menn sem allir heldu heimsku veradu En tíminn okkur teymir öll til dómarans Já, fallið verður hátt af hesti hreppstjórans En hvers vegna ætti maðurinn að segja satt Þegar lýinn loðinn getur flogið svona hratt Já, til hvers þá að segja satt Hvers vegna ætti maðurinn að segja satt Hettu mannesku á bálið Sjáðu augu fólksins ljóma glatt
útsala 25-40% afsláttur húsasmiðjan
Góðar sumarferðir eru alls konar sumar í borgum, sumar í náttúrunni sumar á ströndinni Það eina sem þar eiga sameiginlegt gott veður Bókaðu núna og njóttu þess að hlakka til Æslandir
Berlinger House pottar og pönnur 20% afsláttur húsasmiðjan
Sumarhátíð Bíkó 20% afsláttur af öllu harðparketti og flísum til 16. júni Bíkó
Fylgstu með Rás 2 á samfélagsmiðlum
Flettu upp Rás 2 á Facebook
Rás 2
Fyrst og fremst Tónlistin á Rás 2
Jú, þið eru enn að hlusta á tónlistan Vinsældalista Íslands Hér á Rás 2, við erum að fara yfir 40 vinsælustu lögin á Íslandi síðastliðna viku og já, næst á dagskrá lag frá Birni sem að af plötunni Dyrnar sem að koma út í síðustu viku og já, þetta lag hér, þar erum við góða gesti, Flóna og Dreng og Já, þeir sitja í 2015 sæti með lagið Grafarþögn sem að fyrir niður 11 sæti milli vikna sína aðra viku hér á lista. Eitt af þessum lögum sem að koma mitt nýtt inn á listan í síðustu viku.
Núna því, þetta ekki pann og dýr, þú segir sæna mín, ég elska þegar þú sæna mín. Hún lukkið sjúka bí Hún verður vera alltaf mý Ég hann að geta mig Ég hann að Hey Trippin á mig því ég frjáls Í nýjum bílu með felgunar á Og ég kom inn upp á háls Hún veit ég mynd aldrei byrja háls Hönd líka tala ást Við hittu saman í splittum í háls Rætist á leiðinu upp allar ævi 24 tíma nægir
Í skjóli nætur er við dæmdir Ég vil ekki fá að heyra neina bænin Hún við fari aftur sætin Ég það sem ég held ég væri
Lósið með ég að slag Kalla á með ég að slag Heyrði stærfinn og fag Dagar fyrir að gráða fag Lósið með ég að slag Kalla á með ég að slag Heyrði stærfinn og fag Dagar fyrir að gráða fag
Ég hún gerði mig að dó
Yeah. sumar í dag Ég þakka mér fyrir það að vera á þessum stað og hvað Sjásam, púff, læt mig hverfa Læt mig dreyma stóttu þar sem litli bjö fær að erfa En taktum mér tilbaka árið 96 Útskipti ekki máli, engin aldurs komplex Út að skita, býta, bóks og breyka Eina sem að skipti máli, viltu koma út að leika En ég hopi núið og ég hugsa lífið í dag Með konu og bat og þakku allt að þú skilur Ok, ég sleppi mér og frík að fæ mig kúlit og minnast þess að ég nefnir skeitt líka
Raga Hólm og Júli Heiðar þau syngja hvað þeim líður vel eru í 24. sætinu hér þessa vikuna og standa í stað sína þriðju viku á lista ég kom aðeins inn á plötuna Dyrnar með Birni sem að kom út í síðustu viku og þetta var einmitt plata vikunar hér á Rás 2 í síðustu viku og það var farið yfir þetta allt saman í Bopplandi Arni Mattíason og Júlía Aradóttir gerðu það þetta þriðja sóluplátan frá Birni og þau vilja meina að þetta sé stórvirki í íslensku rappi leið ykkur hlustundur að dæma það en það í það mesta fjölmörg frábær lög á þessari plötu hjá Birni viljum næst að heyra titillag plötunar þetta Dyrnar kom hér inn á listan í síðustu vikum og fer niður átta sæti milli vikna.
Yeah. like minus 4 degrees, and I get what you're saying. I just really don't wanna hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me. I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week.
Lola Young og lagið Messi hér í 20. og öðru sæti tónlistans þessa vikuna. Lag sem að já, fer niður 2 sæti milli vikna sinna, 20. og aðra viku á lista. En þá komið að nýju lagi á listanum, lagi sem að koma út núna 5. júni og af væntanlegri plötu Sabrina Carpenter. Man's Best Friend sem að kemur út á þessu ári en já, þetta lag heitir Man Child og strax að ná gríðarlega miklum vinsældum eins og það vil allt sem að Sabrina Carpenter gerir þessa dagana við skulum heyra þetta lag sem nýtt á tónlistanum þessa vikuna og fer beint upp í 20. og 1. sætið
Oh boy I'm
Þetta eru Maron Birnir og Theodór og lagið Hvar ertu nú sem að koma aftur inn á tónlistan eftir smá hlé hefur nú verið í 13 vikur hér á listanum samtals en þeir eru í 19. Sætinu þar á undan heyrðum við í Daða Frey og laginu I don't want to talk sem að í 20. Sæti tónlistans þessa vikuna fer upp 2 sæti milli vikna sína 5. Viku á lista ég sagði nú á samfélagsmiðlum hjá Daða Frey að hann átti að vera að spila í Nashville en það voru eitthvað veðurbras sem að koma í veg fyrir það þannig að við sýndist það nú bara enda á því að ég reyna að skemmta sér í Nashville en hvað það við ætlum að halda áfram hér í tónlistanum og fara í lagið í 18. Sætinu það Benson Boone með lagið Sorry I'm Here for Someone Else þetta lag sem að fyrir upp 8. Sæti milli vikna hér sína 12. Viku á lista
I'm sorry I'm here for someone else but it's good to see your face and I really hope you're doing well I hope you're doing well Here we go. One, two, three. She was running late for dinner's outside of town Left the phone a little bitter but it's cool for now Far from perfect for each other but we're working it out I suppose Now I'm waiting at the diner looking traumatized Cause you walk up to the table with an order of fries And I know I'm sorry I'm here for someone else It's good to see your face And I really hope you're doing well I hope you're doing well I'm sorry I'm here for someone else I wish that I could stay And talk at the bar all by ourselves But I'm here for someone else At the bar all by ourselves but I'm here for someone else
Vill du leið, eða vill du bú, kemur alltaf í maður
Helgi T. og lagið Ego í 17. sæti tónlistans fer upp 20 sæti milli vikna sína 9. viku á lista. Þetta hástökkvari vikunar klárlega. En Daniel og Birnir, þeir eru næstir með lagið Hjörtu, lag sem hér svona 15. viku á lista og fer upp 15 sæti milli vikna. Við ætlum að heyra hér í Birnis tvennu af því þar á eftir kemur lagið Sjek eftir neinum af hans nýjustu plötu Dyrnar.
Má ég koma prís inn í hjarta þér að þú ert þakja það að líf tótt í höndinu mér allt það sé hjarti sem ég brýt en ég pæri stundum í þér ég myndi gera allt upp á nýtt bara að þú væri hér
Því hún elskar mig og bróður minn Reykur inn úr klóðinni Og byggt sér á nót til fyrir því Meir nót til Það hvað í sólinni Og það fyrir mér og tók minn Baby, ég elskar hún kinn og sóla Hinn er þér, kann ég ekki að róa
mig Alltaf að segja
Jag hittar till nöjden, jag hittar áinni Öll ár eru árið mitt Ég með það í rásinni Það engin líf hálsi minn Kom frá sálinni Ég að forða spáminn ekki nálgast mig Á endanum karma alltaf sjáum þig 500 bláir við leir allt en ekki semir til Finnum mig rúlandum ekki klætan í bólin minn Mamma vonið myndi aftur fari í hagfræði En hvernig ég að ræða gæti dagis verið hagfræði Við erum búin að vera á dag og nætu vaktinni Skiljanleg get ekki hægt að trampa þegar hann kann á bis Þeir eru ekki hægt til að bífa við mig En mér vantar ráð og tala ég við mig Ég skýt í tíman seg og tókst til að skilja mig Hata þegar ég breyti spyðu mislandum að breyta til Ég vel skáða vernda ekoðu mitt Heimitt segðu hringu gætir aldrei skáða ekoðu mitt Miss ekki kúlu mitt, við dækkið byrja að ljúfa mig Úlfurinn, eftir þetta allt erum við dúmjúkinn Ég á brúninni, hvernig sé ég annars útsinnið Allar sálfræðingurinn aldrei að útskrifa mig Því við erum dópistar en þú ert ennþá fórnarlamb Það döða dómur, ekki skrýtt og elskir aumingja Skortir þóli maður svo ég drýmið rólega Og ég þarf alltaf einhvern nýtum leið rétt í líf mitt að Ég dækki það fyrir gæða það gerfi Að vera svona ekki smitandi en það verðir Vill ekki tala en neitt á meðan það erfitt Og ég veit ég bæltur en við voru svona gerði Gat ekki að gert um að hækka verði meira Þú sagði sakna mér veit þú gerir það ekki Held á endanum muni það verið svirð ekkur Til þá ég fótt eftir hlutina sem ég gerði Fokkin spila bolta mér í samme mitt að fól Hlaupandinn það síma ljósinu Allau hattinn mér því felgun að skín eins og króma Allt ég lætu fatta þau eru ekki að gera nóg Og ég þarf ekki döringi Mátt skella mig skömminni Á endastöðinni Eftir þetta allt ljóð og þetta vera örlögin Og eða allar að drepa mér eins gott og með á
ekki eftir neinu, þetta Birnir og við heldum áfram með lög af þessari plötu Dyrnar af því að næst lagið Win-Win sem að fer neyður þrjú sæti milli vikna sína 15. viku á lista gott ef þetta var ekki bara fyrsta smáskifan af þessari plötu Dyrnar í það minnsta ein af þeim fyrstu Win-Win heitir þetta lag í 14. sætinu og fer neyður þrjú sæti milli vikna
Fáum pappýrin, senda hann og kem meil Ekki segja fyrir geði, það þýr ekki neitt Ég ekki hinn eini sanni, þýr eru bara feik Alla ræfingarna sendum í með stara deildin Kosti fókin þakk og pressan á mér ekki nein Hún veit ég mun fók upp aftur sem breytist aldrei Ég þarf ekki að sanna með samt, vinn ég lengst Alltaf sama þegar við rennum, ég segi ekki neitt ég læt, hann að elska mig á einni seg Mæntanlega skilur ekki það svo hefur aldrei sé Þær vita betur en að vera að fá sér Percocet Svo langt síðan að ég dati það, ég glendi hvernig að leið Edru, bitches á mig þurfa Jesu Ég þarf ekki að hafa ástæði til að reka þú Dún mjúk, millurinn við tökur allar út Það hún skýr í nótina mín að við verið fullt tún
Þín á þig,
Sakamál, annan kom með hama, já Allir mínir mínir er með eitthvað lifja vandamál Við að henda blán, stúdíó með pingaslá Allt í góðu með mér þetta sita hefur komið lánt Simmi skjæða, nabju guti krakk Hygglunar og bóganir, það eina sem plast Hvernig hljóma miljón kall fyrir win-win-dýli
reynda að cancela mig myndi segja er ég það skýr láti ég það skýr láti segja ekki plýr þegar upp í staðið er í henni eins og vín er þeir hamingi sem fyrir meðla líf fólk þeir skari ekki nefn að fá ein kult úr því ég þetta supermann ei bitch þetta fugg baby ég farin viltu koma og pikka mig gætu ekki hangi myndu snitt eftir smá stund þetta hérna kallast neysla þetta ekki fokkin rugg ekki fokkin rugg
Think on it, boy. Think on it, boy. Think on it, boy. Think on it, boy. Delia, 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 Delia. Delia, 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 Delia.
Hver sá besti?
Það hann Guð.
Yeah. Hver sá besti? Hver sá besti?
Það hann Guð.
Yes. Hann á heima upp á himninum. Hversu mikil snillingur? Hver sá besti?
Jesus
Hver sá besti? Það hann Guð.
Take it away, mountain boys.
Dali Casino í Yeezy 99 vandamál en ekkert af þeim Jaycee Gengin í kirkju, leggst á bæn við altari Guð gef mig styrk, ég bestugur rappari Hey, átt að skila frá blö, hann shoots fan Hey, viltu passa upp á hlö, hann my man Og þegar í dey, þá væri alveg feg Að taka snáðum, síma öll og nokkra salem Stemningsmaður og ég stend undir nafni Kann ekki að syngja næsta flokksar eins og magni Þú ert heitir á kallinn
Af hverju? Heldur þú ekki kjátti?
Fadir þug búin að blessa okkur Hrópum halleluja, setjum hendur Hver bestur, hver flottastur?
Drenginir í FM 95 blöð ásamt fjallabræðrum þetta lagið hver sá besti sem að setur í 13. seti tónlistans þessa vikuna fyrir niður 5 sæti villi vikna sína 16. viku á lista en Aron Kristinn hann næstur ásamt Birni sem að nú að setja meðtaldi þessa dagana í fjölda laga á, sem hann á tónlistanum eða sem hann hluti af ekki nóg með þessu lög sem eru af þessari plötu hans nýjustu þá hann líka hér á fjölmörgum lögum sem gestur en þetta lag Blake Range Rover fer upp fjögur sæti milli vikna sína 14. viku á lista og já, við skulum bara heyri í honum næst Blake Range Rovernum
Take
Ísland.
Og við rýðum Það sé að snýstum aldrei nýskur Við getum linka upp, ég ríkur Kallið í smára lindina Ég í kóboys, já peninga Ég skal sína eitt glænýtt lag Og já, hún spila fyrir vinkunina
Ég
með
það sem þú vilt Þú er til Kæri ég að sækja þig
Sækja þig að sækja
Þú þarf ekki að gera þig til Þarf ekki að mála þig Bleikur eins fróðir Ég sæki þér á 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 bleikur eins fróðir
Já, peningi þig, peningi þig Fyrir maður bestla í kringlunni Vissi ekki að þú væri svona típa Ég alveg til í eitthvað freaky shit Hvað stjörnum ekki stíð Ég stengi baby Getur farið í money plenty Með það buksur og takt
Við erum múka eilífus Húsi jörna nesinu Heita pontu svölinu Þú í einhver nær buksum
Við erum múka eilífus Húsi jörna nesinu Heita pontu svölinu
sem þú vilt en þú til kæri ég að sækja þig ég sækja þig á blíkur eins frá 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 þig
Golden girl dressed in As dark as night You got me dripped in my life No more I really think I bought your lies Did anything to keep your mind You kept me hooked on your line No more Somewhere along the way I lost my mind I had to walk 100,000 miles I'm not afraid to set it all on fire Tell me, I should have known that it was time to break free. Your reins that kept me at your mercy. I'll burn them to the ground. No more, no more, ignite the fire. Somewhere along the way I lost my mind. I had to walk 100,000 miles. I'm not afraid to say.
And I've taken off my shoes. I will none of this was true. But there's a fire going too.
Jú, þið eruð að hlusta á tónlistan Vinsaldalista Íslands á Rástvö. Við vorum að heyra í Kyle Alessandro, fulltrúa Norex í Eurovision þetta árið. Lagið hans Lighter hér í 11. sæti og fer upp eitt sæti milli vikna sinna fjórðu viku á listan. Já, það mætti kalla það listan í vikunni Birnislistan eins og reyndar í síðustu viku líka. En lögin af þessari plötu dyrnar eru gríðarlega vinsæl áfram og lagið Sýna mér er næst á listanum í 10. sætinu. Hér Birnir ásamt GTRN og þau fara niður eitt sæti milli vikna, já, eftir að hafa komið hér ný inn á listan í síðustu viku. Sýna mér heitir þetta lag.
Þú sýna mér Er þú sýna mér
skriðum á undan þér inn í hausnum á mér hvers konar gjá verður til þegar við berum að sikur í hliðin á sama pening þú skilur mig samt ekki á maður alltaf að finna til þess að finna frið síndu mig hvernig ég á takast að finna okkur töp á nýtt síndu mig hvernig ég á tala við þig svo við tölum saman tungumálið hluti sem skipta okkur máli Hvort viltu ástöða áli Vil ekki innan tóma sem að skila okkur eftir að báli Sýndu mér
Sýndu mér sé ég þig allstar það getur verið svo ræla falleg stundum sé ég þig allstar kom upp úr jörðinni ég hatt á öryggi baby ég get verið plökið þig fíla fyrst höfuð ef við fyrir löngun og þú lætur minnst í grörni Þið segð að hjarta aftur í mig Það allt fyrir en að lífstíl við Kunnum bara gefa í Erum undan og höll tíl Erum bundin þessu þræði Ljósið rauð kvöld græði Þú ert í það færi Það sem hjarta mér stæði Og þú veist Ég missi svöf Þú gæti vel þútt að taka mér gegn Hún sagðist elska menn ég elska mér mest Ég alltaf á leiðin og veist það sér gerist Sér myndi leiðin að taka mér gegn Láttið sér geta ekki að gær Kottið með niður allt til eru lengt Og nýs ég gjóð sér til að segja nér
Ljósum kvikna, þetta Aron Khan, Alaska 1867 og Þormóður eru hér í nýjunda sætinu með þetta lag sem að fer upp fjögur sæti milli vikna sinna fimmtu viku á lista en þá ætla ég að brydda upp á smá nýjung hér í tónlistanum og við ætlum að fara út í heim og skoða lag sem að á topplista úti í heimi en já, þá lag sem að ekki á topplistanum hér heima og að þessu sinni það lagið í öðru sæti í bandaríkjunum sem við ætlum að heyra það lagið What I Want sem búið að vera í þrjár vikur á Billboard Hot 100 listanum, þetta lag sem að koma út 16. mæ og lag með Morgan Wallen country pop tónlistamanninum vinsala sem að Já, gerði til dæmis garðin frægan eða garðin kannski þekktari með Post Malone og læginu I Had Some Help en hér hann ásamt Tate McRae og eins og við segjum þetta lag sem heitir What I Want og af plötunni I'm the Problem sem kom út í maí einmitt á þessu ári en já, þetta topplag utan úr heimi sem við ætlum að heyra áður við höldum áfram á tónlista lagninu
She said you don't want this heart, boy, it's already broke. Told me everything she touched just goes up in smoke. Only stay a couple nights, then she gon' be gone. I said, baby, you should know that's what I want. That's what I want. That's what I want. That's what I want.